6-нче рәсем. Нух пәйгамбәрнең кемесе. Арадан узун еллар үтеп, Адам аты белән Хава ана нургын әвлатлык булды. Инсанлар дәвамлык гына үткәзеп, Худага асилык кылды. Уларның гунаһи бәк игыр булганлыгы өчен Худа гызапланып, барлык инсанларны топан белән халак кылмакчы булды. Шу чакта Худаны сөйдегән ва итаат кылдыган фақат берле ак көңел адам булып, у дәл Нух пәйгамбер тур. Худа Нух пәйгамбергә бер чоң кеме ясап, топан баласының панахланышны буйруйды. Нух пәйгамбер 120 ел вакыт сарып кылып, бер чоң кеме ясайды. Бу вакыт ичидә Нух пәйгамбер бер тарафтан кеме ясагач, бер тарафтан кишләрне гунаһыга төвә кылып, Худага йөзленешкә дәвәт кылды. Әмма кишләр уның агаһландырышыга писән кылмайды. Улар төвә кылып, Худага йөзленешне халымайды.